Sum navem jam ponsken surus, romam que relicturus, et graeciam petiturus. O cara Lydia, mea carissima, neque servisumus futuri, domines parituri, nec latine locuturi. Sola lingua graeca, amata Lydia, et vidibis ecce iam nos mares et transiturus, nos undas non mesuras. Usquam mea Lydia, formosa Lydia, pulcra pulcherrima, et nunc tibi soli dico, villam auxentum iri, filios datum tibiri. Amet amatum mi, semper mea Lydia, futurux or mea, ol